Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi do'stlar. Efirda siz azizlar uchun tayyorlangan ishtirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Bugungi ishtirishimiz orqali azizlar, siz bilan Xudovandning kalomi bilan bo'lishmoqchimiz. Hozirgi kunda nafaqat oddiy insonlar orasida, balki ba'zi paytlarda ayrim sabablarga ko'ra masihiy oilalarda ham er va xotinning ajralayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Er yoki xotini tashlab ketgan odam his tuyg'ularini aniqlashtirib olishi uchun bir muncha vaqt kerak bo'ladi. Unga turmush o'rtog'i bunday munosabatda bo'lganidan jabrlangan odamning g'azabi so'nishi kerak. Aks holda bo'lib o'tgan voqealarga to'g'ri munosabatda bo'lolmay, tushkunlikka tushib qoladi. Er-xotinlarning ajralishi chog'ida eng ko'p bolalar jabr ko'radi. Ular tashlab ketgan otasi yoki onasi bilan birgalikda ahil yashashni istashadi va ularni avvalgidek sevishda davom etishadi. Ajrashish ko'pincha o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan zararlari bilan og'ir bo'ladi. Odatda ajrashish chog'idagi his-tuyg'ular quyidagi ko'rinishda bo'ladi: azoblanish, g'azab, turmush o'rtog'ini qo'yib yuborishga rozi qilish, biroq ajrashgan er-xotinlar yangi turmushlarda ham og'ir oqibat ajrashishiga yetib borish xavfi mavjud. Ko'pincha nikohlari buzilayotgan bir paytda har ikki tomon ham men aybsizman deb o'zini oqlashga harakat qiladi. Bunday gaplardan va o'z-o'zini oqlashdan qanday naf? Agar turmush o'rtoqlar yarashishni istasalar, bunday holatda aybdor ham, aybsiz ham yo'q degan tushuncha bor. Agar ikki kishi bir-birini qattiq sevsalar, bir-birlariga o'zlarining hamma aybi-yu zaif tomonlarini bemalol ochiq ayta oladilar va shu bilan birga o'z ayblarini tan oladilar. Qalblari muhabbatning jafosini tortishga tayyor va buyuk shodlikni sig'dirishga ochiq bo'ladi. Kechirish bu o'tmishda sodir bo'lganlarni muhokama qilib, so'ng uni ko'mib qo'yish degani emas. Kechirish bu ishonchning qaytishi demakdir. Bu shunday ma'noni anglatadi. Men sen bilan avvalgidek ochiq bo'laman. Munosabatlarimizga xalal beradigan ishlar qilmayman. Agar yana qoqilsang, men seni yana kechiraman. Albatta, biz o'z sevimli kishimizni o'z talablarimizga ko'ra qayta tarbiyalay olmaymiz. Aybdor va aybsizni aniqlashtirish uchun chiziq tortish faqat oilaviy munosabatlarda emas, boshqa holatlarda ham qiyin. Biz ko'p holatlarda boshqalarni xafa qilamiz va shu bilan birga o'zimiz ham ko'pincha xafa bo'lib qolamiz. Muqaddas kitobdan bir misol keltirib o'tsak. Shu vaqtda Butrus kelib Isoga: "Rabbim", dedi, "agar birodarim menga qarshi gunoh qilsa, men necha marta uni kechirayin? 7 marta kechirsam yetarmi?" Iso unga dedi: "Senga 7 marta emas, balki 70 karra 7 marta deyapman", deb javob bergan edi. Kechirim har doim ham eski munosabatlarga qaytish emasligini nazarda tutishimiz kerak. Yana radio efirda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.